When I was a young man,
sa batanon pa ko, ang akong ginikanan mipasakop sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga adlaw na ibalumi nga gitudloan sila sa mga misyonaryo apan ang akong ginikanan lang ang gitudloan ng mga leksyon sa misyonaryo. Human ining makapasurprise nga pahibalo ang akong mga igsoong lalaki ug ako nagsugod usab sa pagpaminaw sa mga misyonaryo ug matag usa nila madawat sa mensahe sa pagpahiuli uban sa kalipay. Bisan kon kuryoso ko, wala ko'y tinguha nga usbon ang akong kinabuhi. Ako hinoon, midawat sa hagit kang mag-ampo ko ng basahon ni Mormon pulong ba sa Diyos, apan wala ko makadawat og tubag. Tingala, mangutana mo, nga nung wala tubaga sa langit ang amahan ka na nga pag-ampo. Nagunahon na agid ko. Akong nakatunan sukad, niana nga ang gisaan ni Moronay eksakto. Ang Diyos mutubag sa atong mga pag-ampo bahin sa katinood sa Ebanghelyo. Apan siya mutubag niini kung kita dunay unsa kasinsirong kinasing-kasing uban sa tinuod nga katuyuan, siya dili mutubag tungod lang sa atong kakuryoso. Siguro dunay butang sa inyong kinabuhi nga inyong ikapangutana. Siguro dunay problema nga wala mo masayod unsaon pagtubag. Karon gusto na kong mapakigbahin o pipila ka nahuna nga makatabang ninyo nga makaangkon sa tubag o tabang nga inyong gitinguha. Magsugod kini sa pagkakabig ngadto sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Nagunaw na ako bahin sa mga asoy sa pipila ka tao diha sa kasulatan. Pananglitan, silang Laman ug Lemuel. Sama ni Nephi, sila natawo sa mga matarong nga ginikanan o gituduan sa tanan nga nakatunan sa ilang amahan. Apan sila nagbagulbol tugod kay ang ilang amahan o sa katawo nga may pananawon. Sa ilang tanaw, ang iyang mga desisyon dili makatarunganon. Kay wala sila masayod sa mga butang bahin sa Dios o sa ingon dili sila mutuo. Makapainteresado nga mahinumduman nga ang ilang mga pagpili mitugot kanila nga makasinati sa makaugmad sa pagtuo nga mga kinasinatian. Mibiya sila sa ilang panimalay o sa ilang bahandi. Naghanto sila sa ilang pagbiyahe diha sa kamingawan. Sa katapusan, mitabang sila sa paghimo sa barko o misugot. Umisugot sila nga mubiyahe ngadto sa wala mahibaloy nga dapit. Si Nephi miagi niining sama nga mga kasinatian. Apan kini nga mga kalihok, nakaugmad ba sa ilang pagtuo? Ang pagtuo ni Nephi naligon. Apan si Laman ug si Lemuel nahimong mas madudahon ug masukanon. Kining mga igsoon nakakita ug nakadungog pagani og anghel. Apan tanawa, padayon silang nagduha-duha. Ang mortal nga kinabuhi dili sayon alang ni bisan kinsa kanato. Ibutang kita dinhi sa yuta aron sulayan. Ang atong reaksyon sa mga kasinatian sa kinabuhi kasagaran maka-impluwensya gayod sa atong mga pagpamatuod. Huna-una ang pipila sa mga reaksyon nilang Laman ug Lemuel. Sila nagbagulbol dihang ang ilang amahan mihangyo nila sa pagbuhat ug lisod ng mga butang. Nisulay sila sa pagkuha sa mga palid nga tumbaga apan sa dihang wala mulampos mihunong sila. Ang ilang kinaiya mao ang among gisulayan, unsa pa may among mabuhat? Duna pagani gayon dihang naguol sila kay nakahimo og sayop ug nangayo og pasaylo. Nagampo sila og gipasaylo. Apan na record sa kasulatan nga wala madugay mibalik sila sa pagbagulbol og dili sa pagnamagampo. Miadto sila kang Nephi og miingon nga sila dili makasabot sa mga pulong diin gipamulong sila ng amahan. Si Nephi nangutana nila kung sila nangutana na ba sa Ginoo. Tanawa ang ilang tubag. Kami wala. Kay ang Ginoo wala magtugan sa ingon nga butang nga mahibaloan nga rika namo. Ang tubag ni Nephi sa iyang maigsuon mao ang Yahweh aron kita makadawat og padayon nga mga tubag sa pag-ampo. Ngano nga kamo wala maghupot sa mga sugo sa Ginoo? Ngano kini nga mao malaglag? Kamo malaglag? Tungod ba sa katiga sa inyong mga kasing-kasing? Wala ba kamo mahinumdum sa mga butang di gisulti sa Ginoo? Kung dili kamo mupatiga sa inyong mga kasing-kasing o mangayo kanako pinaagi sa hugot kapag tuo, mutuo nga kamo makadawat uban sa kakugi sa paghupot sa akong mga sugo sa pagkatinuod kini ang mga butang ipahibalo nga na kaninyo. Nakaila ko og pipila ka mga return missionary nga nakadawat og dili ikalimod nga espirituhanong mga kasinatian apan ang kakulang sa espirituhanong gawi nakapalimot nila sa mga higayon sa dihang ang Dios nakigsulti kanila. Ngadtong ni anang mga return missionary og kanatong tanan, kung kamo mibati sa pag-awit sa matubsanon nga gugma, ako mangutana, kamo mibati ba sa karon? Kung wala pa ninyo ni kini mabati karon, inyo kining mabati pag-usab. Apan huna-hunaa ang tambag ni Nephi. Magmasulundon. Hinumdumi ang mga higayon sa nangagi nga gibati kamo sa Espiritu, ug pangayo pinaagi sa pagtuo ang inyong tubag moabot ug kamo mubati sa gugma ug kalinaw sa manluluwas. Mahimong dili dayon kini moabot o sa pamaagi nga gitinguha ninyo, apan ang tubag moabot. Ayaw ug hunong. Ayaw gayod ug hunong. Atong itandi sila si Laman ug Lemuel ngadto sa mga anak ni Mosiah. Ang duha ka grupo sa kalalakian gipadako sa matarong nga pamilya apan parehong nasilaag. Ang duha parehong gimanduan sa anghel aron maghinulsol apan unsa may kalainan sa kasinatian sa mga anak ni Mosiah. Ang ilang misyonaryo nga kalampusan dili makalimtan, libuan ang nakabig ngadto sa pamaagi sa Ginoo. Hinoon kanunay kitang makalimot nga sa pagsugod nila sa ilang misyon, ang ilang mga kasingkasing nasubo ug sila hapit na unta mobalik. Apan ang Ginoo mihupay kanila. Gitambagan sila sa Ginoo nga antuson uban sa pailob ang ilang mga kasakit. Ngano ang mga pagsulay niining mga anak ni Mosiah nakapalig-on man sa ilang pagtuo og pasalig imbis nga magbagolbol o magduha-duha. Ang Yahweh mao nga sila nag-anam og kalig-on diha sa kasayuran sa kamatuoran kay sila mga tawo nga mabuot og salabutan og sila misiksik sa mga kasulatan sa kakugi nga sila unta masayod sa pulong sa Dios. Magsagubang kitang tanan og mga pagsulay og dunay mga pangutana. Apan hinumdumi nga kinanglan kita nga sa kanunay naggunit sa gunitanan nga puthaw. Ang mga pulong ni Kristo magtugan kanato sa tanan nga mga butang nga atong buhaton. Kinahanglan natong himuon ang pagtuon sa kasulatan nga inadlong bahin sa atong kinabuhi kay makahatag kini og paagi alang sa pagpadayag. Alang sa mga anak ni Mosiah, kini dili ang tanan. Sila naghatag gadto sa ilang kaugalingon gadto sa tuman nga pagampo og pagpuasa. Busa sila aduna espiritu sa pagpanagna og espiritu sa pagpadayag. Ang pagampo og pagpuasa makapahimo kanato sa pagdawat sa espirituhanong mga pag-aghat. Ang komunikasyon gadto sa langitong amahan samtang sa samang higayon naglikay sa pagkaon og mainom makapahimo kanato sa paghubad sa mga higot sa kadaotan o pagtangtang sa mga bukos sa yugo. Ang pag-ampo, inubanan sa pagpuasa, makahimo aron nga kung kita mutawag ang Ginoo mutubag o kung kita mutuaw, siya magaingon, ania man ako. Kining personal nga relihiyosong mga gawi, kamasulundon, pagtuon sa kasulatan, pag-ampo o pagpuasa, nakapalig-on sa mga anak ni Mosiah. Ang kakulang niining samang personal nga reliyosong mga gawi mao ang dakong rason nga sila si Laman ug Lemuel dunay kalagmitan nga matintal sa pagbagulbol ug pagduha-duha. Kung natintal kamo sa pagbagulbol, kung kamo dunay mga pagduha-duha nga miresulta sa kawalay pagtuo, kung ang mga pagsulay murag sobra ra kay sa inyong mapasan, dangup nga to kaniya. Kung sa kamo nga mipahilayo o na mga tarungan sa inyong kinaiya, dangup nga to kaniya. Makainom-dum pa ba mo sa diyang siya nagsulti o kalinaw na sa inyong kanauna o sa kalabaw nga kamatuoran ang imong naangkon gikan sa Diyos? Pangutan ang inyong kagalingon, mas dool ba ko sa pagpakabuhi sama kang Kristo karon kaysa kaniya to? Palihog. Dangop nga to kaniya. Mubalik ko sa akong personal nga istorya. Sa katapusan, nagsugod ko nga mahimong sinsero. Nakainom-dum ko sa diyang ang misyonaryo nga nagtudlo nako, nangutana nako nga kung andam na ba kong magpabunyag. Mitubag ko nga doon na pa ko'y mipila ka pangutana. Kining maalamon nga misyonaryo, misulti nako nga matubag niya kini apan tubagon una nako ang iyang pangutana. Iya kong gipangutana kung ang basaw ni Mormon tinuod ba o kung si Joseph Smith o sa baka propeta. Ako siyang gitubag nga wala akong masayod apan gusto kong masayod. Ang akong pangutana may resulta sa naglambo nga pagtuo. Alang nako, ang tubag miabot dili isip usa ka hitabo apan isip usa ka proseso. Nakabantay ko nga sa akong pagsulay sa mga pulong ug bisugod sa pagbansay sa usa ka tipik sa hugot nga pagtuo. Ang masaw ni Mormon nahimong manindot nga rikan ako ug kini midanag sa akong salabutan ug tinud-anay nga mipadako sa akong kalag. Sa katapusan nakasinati ko ni anang gihulagway sa kasulatan isip pagtubo diha sa sulod sa inyong dughan. Dinhi ini nga punto nga nagtinguha ko nga magpabunyag ug mapasalig sa akong kinabuhi nga si Jesu Kristo. Ako tinuod nga nasayod nga ang basaw ni Mormon pulong sa Dios. Ako nasayod nga si Joseph Smith o sa karpeta. Ah, doon na pa kay mga butang nga wala pa na ako masabti, apan ang akong pagpamatuod sa kamatuoran, may padool ka na ako nga ito sa manluluwas ug nakaugmad sa akong pagtuo. Mga kaigsuunan, hinumdumi si Nephi, ug ang mga anak ni Mosiah, kinsa dunay espirituhanong mga kasinatian og dayon milihok pinagi sa pagtuo nga ang mga tubag miabot ug ang ilang kamatinud-anon milambo. Itandi kini nilang Laman ug Lemuel kinsa nagduha-duha og nabagulbol. Bisan tuod nga usahay mibuhat sila sa maayong paagi, ang buhat nga walay pagtuo, patay. Kinahanglan kita nga dunay pagtuo inubanan sa buhat aron makadawat og mga tubag. Nanginaot ko nga samtang naminaw mo karong buntaga nga ang espiritu magsulti og mutang diha sa inyong kanauna og kasing-kasing nga inyong buhaton aron matubag ang inyong mga pangunahuna o makakita o solusyon sa problema ang inyong giatubang. Ako muhatag sa akong pagsaksi nga si Jesucristo mao ang Kristo. Dangup nga to kaniya o ang inyong mga pag-ampo matubag. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.